Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, Priskila in Akvila, zakonski par v službi Evangelija. Papež pozval k medverskemu dialogu in slogi v Burkina Faso. Video sporočilo svetega očeta francoskim ministrantom, poklicani služiti Jezusu. Znanstveni posvet ob 100. letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, v priprave na apostolsko potovanje cerkev na Tajskem.
Med današnjo splošno audienco na trgu svetega Petra se je bral začetek 18. poglavja apostolskih del. Sledimo Pavlu, ki prispe v Korint in tukaj sreča Akvilo in njegovo ženo Priskilo. Naslov kateheze je bil Priskila in Akvila sta ga povabila k sebi, par v službi Evangelija. Sveti oče je zakonce pozval naj so resnična in živa skulptura Boga, njihovi domovi pa naj postanejo domača cerkev. Prisluhnimo začetnim vrsticam iz 18. poglavja apostolskih del. Nato je Pavel zapustil Atene in šel v Korint. Tam je našel Juda, ki mu je bilo ime Akvila, po rodu pa je bil iz Ponta. Ta je svojo ženo Priskilo pred kratkim prišel iz Italije, kjer je cesar Klaudij ukazal, da se morajo vsi Judje izseliti iz Rima. Pavel ju je obiskal in ker je znal isto obrt, je ostal pri njiju in se zaposlil. Po poklicu sta bila namreč izdelovalca šotorov.
Gli atti degli apostoli narrano che Paolo da evangelizzatore infaticabile.
Apostolska dela pripovedujejo, kako Pavel kot neutruden evangelizator po svojem bivanju v Atenah nadaljuje s širjenjem evangelija po svetu. Je papež Frančišek začel današnjo katehezo. Nova postaja na njegovem misionarskem potovanju je Korint, glavno mesto rimske province Ahaje. Zaradi dveh pomembnih pristanišč je bilo trgovsko in svetovljansko mesto. Kot beremo v 18. poglavju apostolskih del, Pavel najde gostoljubnost pri zakoncih Akvilu in Priskili ali Priski, ki sta bila prisiljena iz Rima priti v Korint, potem ko je cesar Klaudij ukazal izgon Judov. Papež je na tem mestu hotel izpostaviti, da je judovski narod v zgodovini veliko trpel. Bil je izgnan, preganjan in v prejšnjem stoletju smo videli veliko krutosti, ki so bile storjene judovskemu narodu. Vsi smo bili prepričani, da se je s tem končalo, a danes se začne ponovno pojavljati ta navada preganjanja Judov. Bratje in sestre, je poudaril papež, to ni ne človeško, ne krščansko. Judje so naši bratje in ne sme se jih preganjati. Kot je nadaljeval katehezo, zakonca Akvila in Priskila pokažeta, da imata srce polno vere v Boga in velikodušno do drugih, zmožno narediti prostor za nekoga, ki, kakor ona dva, doživlja položaj tujca.
Questa loro sensibilità.
Ta njuna občutljivost ju vodi do razsrediščanja sebe, da bi tako prakticirala krščansko umetnost gostoljubnosti, ter odprla vrata svoje hiše za sprejem apostola Pavla. Tako ne sprejemata samo evangelizatorja, ampak tudi oznanilo, ki ga prinaša s seboj. Kristusov evangelij, ki je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. In od tistega trenutka je njuna hiša prepojena z vonjem žive besede, ki oživlja srce. Akvilu in Priskili je s Pavlom skupna poklicna dejavnost in sicer izdelava šotorov. Pavel je namreč zelo cenil rokodelsko delo in ga smatral za privilegiran kraj krščanskega pričevanja, poleg tega, da je pravi način preživljanja, da ne bi bili v breme drugim in skupnosti. Akvilova in Priskilina hiša v Korintu odpre vrata ne samo apostolu, ampak tudi bratom in sestram v Kristusu. Pavel namreč govori o skupnosti, ki se zbira v njuni hiši in ki postane hiša cerkev, domus ecclesiae, kraj poslušanja Božje besede in obhajanja Evharistije. Papež je pripomnil, da se tudi danes v nekaterih državah, kjer ni verske svobode in nesvobode za kristjane, kristjani zbirajo v hišah, nekoliko skriti, da bi molili in obhajali Evharistijo. Tudi danes obstajajo takšne hiše, družine, ki postanejo svetišče za Evharistijo, je zatrdil papež. Po letu in pol Pavel skupaj z Akvilo in Priskilo zapusti Korint. Ustavijo se v Efezu in tudi tukaj njuna hiša postane kraj katehez. Nazadnje se bosta zakonca vrnila v Rim in bosta deležna čudovite hvale, ki jo bo apostol umestil v pismu Rimljanom. Bil je hvaležen in tako je o tem zakonskem paru takole zapisal. Pozdravite Prisko in Akvilo, moja sodelavca v Kristusu Jezusu, ki sta tvegala glavo, da bi mi rešila življenje. Hvaležen sem jima ne samo jaz, ampak tudi vse cerkve med pogani.
Quante famiglie in tempo di persecuzione rischiano la testa.
Koliko družin v času preganjanja tvega svojo glavo, da bi preganjani ostali skriti? To je prvi zgled, družinsko sprejemanje, tudi v težkih trenutkih, je dejal papež. Nadaljeval je, da se med številnimi Pavlovimi sodelavci Akvila in Priskila pojavita kot zgled zakonskega življenja, ki se odgovorno zauzema za služenje vsem krščanskim skupnostim. Spominjata nas, da je zahvaljujoč veri in evangelizacijskemu delu mnogih laikov, kakor sta ona dva, krščanstvo prispelo do nas. Da bi se ukoreninilo v deželi nekega naroda in se živo razvilo, je bilo potrebno prizadevanje teh družin.
Ma pensate che il cristianesimo dall'inizio è stato predicato dai laici pure.
Pomislite, da so krščanstvo na začetku pridigali laiki. Vi laiki ste po svojem krstu odgovorni posredovati vero. To je bilo prizadevanje mnogih družin, teh dveh zakoncev, teh krščanskih skupnosti, vernikov laikov, ki so dali humus za rast vere, je izpostavil papež Frančišek. Obrnil se je na mlado poročence, zbrane pri splošni audienci, ter jim dejal, da je njihova poklicanost biti resnične in žive skulpture Boga.
Chiediamo al padre che ha scelto di fare degli sposi. La sua vera scultura viventi.
Prosimo očeta, ki je hotel iz zakoncev narediti svojo resnično in živo skulpturo, naj izlije svojega duha na vse krščanske pare, da bodo po zgledu Akvile in Priskile znali odpreti vrata svojega srca za Kristusa in za brate, ter bodo svoje hiše spremenili v domače cerkve, kjer bodo živeli občestvo in življenje živeli z vero, upanjem in ljubeznijo, je dejal sveti oče in sklenil z besedami, da moramo prositi ta dva svetnika, Akvilo in Priskilo, naj nas naučita, da bomo v svojih družinah kakor ona dva, domača cerkev, kjer je humus, da bi tako vera rasla. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spregovoril o razmerah v Burkina Fasu, ki je, kot je zatrdil, že nekaj časa preizkušan s ponavljajočim se nasiljem in kjer je nedavni napad terjal življenja skoraj 100 oseb.
Affido al Signore tutte le vittime, feriti, numerosi sfollati.
Gospodu izročamo vse žrtve, ranjene, številne razseljene osebe in vse, ki trpijo zaradi teh dogodkov, je dejal papež in pozval k zaščiti oseb. Pozivam naj ne manjka zaščita najranljivejših in spodbujam civilne in verske oblasti ter vse ljudi dobre volje, naj v duhu dokumenta iz Abu Dhabija o človeškem bratstvu povečajo prizadevanje za pospeševanje medverskega dialoga in sloge.
Benedica vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti oče je francoskim ministrantom poslal video sporočilo, v katerem jih je povabil na romanje v Rim, ki ga bo cerkev v Franciji organizirala avgusta prihodnje leto. Po njegovih besedah je to edinstvena priložnost za srečanje z Gospodom, da bi ga bolj ljubili ter postali bolj povezani z njim. Pri tem spomni, da se sveta maša konča z duhovnikovim povabilom pojdite, kar pomeni, da smo vsi poklicani, da bi služili Gospodu v svojem vsakdanjem življenju, v srečanju z brati in sestrami. Poslani smo in tega ne smemo pozabiti. Papež je ministrante spomnil, da bodo v Rimu lahko obiskali groba svetega Petra in svetega Pavla, katerima je prav tako Jezus izročil poslanstvo in sta v Rimu zanj dala svoje življenje. Njuno pričevanje jih bo opogumilo pri ustrajanju v krščanskem življenju, kljub protislovjem in kritikam, s katerimi se bodo morda srečevali, kljub vprašanjem, ki si jih zastavljajo, in kljub vsem naporom. Romanje bo po papeževih besedah prav tako priložnost za srečanje z drugimi mladimi, ki opravljajo isto službo, ki delijo isto vero. Kristjani nismo sami, skupaj smo močnejši, pogumnejši, pridemo dlje, je še dodal sveti oče in sklenil video sporočilo s prošnjo za molitev ter z blagoslovom.
V Kovačičevi dvorani zavoda Marijanom v Veržeju je danes v sredo 13. novembra od 9. do 16. ure in 30 minut potekal znanstveni posvet ob 100. letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki sta ga pripravila Škofija Murska Sobota in Inštitut za zgodovino cerkve na teološki fakulteti pod pokroviteljstvom Slovenske škofovske konference. V znanstveni simpoziji je uvedel soboški škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo odlomku njegovega govora.
Cenjene gospe in cenjeni gospodje, ko so pred več kot stoletji prekmurci in prleki na željo Veržejca in zgodovinarja doktorja Franca Kovačiča ter mnogih dobrotnikov zgradili marjanišča ali klošter, da bi tukaj salezijanci lahko zgajali mlade fante tedanje avstro-ogrske monarhije za duhovni poklic, so s tem postavili enega od pomembnih vogalnih kamnov za dograditev Zlatega mostu, preko katerega si je katoliška vera skupaj s slovenstvom dokončno utrdila med levim in desnim bregom Mure. Dogodki združevanja prekmurskih Slovencev z matičnim narodom so potekali preko Prlekije ter ostalih delov Štajerske. Izjemna pozornost dveh prlekov, profesorja doktorja Matija Slaviča ter profesorja doktorja Franca Kovačiča, do prekmurskih Slovencev ter njuno izjemno, predvsem pa garaško in strokovno delo, da bi Prekmurje dokončno prispelo v svojo domačo hišo Slovenijo, lahko razumemo kot preroško poslanstvo. Mnogokrat se preroki zdijo kot poraženci, vendar je njihov navidezen poraz šele začetek zmage za vse ljudstvo. Duhovniki, narodni buditelji, dr. Franc Ivanovci, Jožef Klekl starejši, Ivan Jerič ter mnogi drugi so pri svojih naporih za vero in slovenstvo prekmurcev močno doživljali nasprotovanja in celo življenjsko ogroženost mnogih skupin in posameznikov, ki slovenstvo niso bili naklonjeni. Zato jim je verska in narodnostna bližina štajerskih duhovnikov pomenila trdno sidrišče njihovega obstoja in dela.
Pripravljamo se na 32. apostolsko potovanje papeža Frančiška. Cerkev na Tajskem. Krščanstvo je v kraljestvo Siam prišlo v času med 16. in 17. stoletjem. Prva dva misionarja na področju današnje Tajske sta bila portugalska dominikanca Jeronimo da Cruz in Sebastião da Canto, ki sta bila umorjena leta 1569. Sledili so frančiškani, ki so v nekdanjo prestolnico Ajutaja prišli leta 1589, jezuiti, ki so odprli hiše, šole, kolegije in cerkve, ter misionarji pariške družbe zunanjih misijonov. Leta 1664 je v Ajutaji potekala prva sinoda na tem področju Azije, njene smernice pa so bile v veljavi vse do 20. stoletja. Leta 1669 je papež Aleksander VII. Ustanovil siamski misijon, ki je bil zaupan pariški družbi zunanjih misijonov. Razcvet je doživel predvsem v času vladanja kralja Naraja Velikega, ki je sprva misionarjem dopuščal veliko svobode. Proti koncu njegovega kraljevanja pa se je situacija korenito spremenila. Začela so se preganjanja, ki so se končala šele leta 1782, ko je na oblast prišel kralj Rama I, ki si je prizadeval za zavezništva z zahodnimi močnejšimi državami. Cerkev na Tajskem se je tako v 19. stoletju okrepila. Do konca stoletja je dosegla že vse dele države. Japonska okupacija med drugo svetovno vojno je zaznamovala začetek novega obdobja preganjanj. Duhovniki so bili aretirani, misijoni pa uničeni. Po končani okupaciji je cerkev ponovno pričela s svojimi dejavnostmi in utrdila organizacijo. Ustanovljene so bile nove škofije, leta 1957 pa apostolska delegacija, ki je omogočila diplomatske odnose in nastanek nunciature 10 let pozneje. Leta 1984 je državo prvič obiskal papež Janez Pavel II, ki se je na Tajsko ponovno vrnil 22. oktobra 1989, ko je za blažene razglasil 7 tajskih mučencev, ki so bili leta 1930 umorjeni iz sovraštva do vere. Še danes kristjani na Tajskem predstavljajo manjšino, le dober odstotek prebivalstva. Od tega je približno polovica katoličanov, druga polovica pa pripada različnim protestantskim cerkvam in sektam. Diplomatski odnosi med državo in svetim sedežem so bili vzpostavljeni leta 1968. V 80-ih letih je bilo sprva več trenutkov napetosti, saj so bili budistični menihi zaskrbljeni zaradi dejavnosti misionarjev. Budizem je imel namreč na Tajskem vedno zaščiten položaj, vendar pa ni uradna državna vera in verska svoboda je bila vedno zagotovljena. Glede na ustavo, država spodbuja soglasje med pripadniki vseh verstev in udejanjanje verskih načel. Kljub temu pa je ustavna reforma leta 2017 uvedla sporen člen, ki državo zavezuje, da propagira teravatski budizem ter izvaja ukrepe za preprečevanje oskrunitve budizma v kakršnikoli obliki. Kristjani in muslimani so zaradi te spremembe zaskrbljeni, saj je po novem vsako dejanje, ki je prikazano kot grožnja ali žalitev budizma, lahko kaznovano. Kljub temu, da je cerkev na Tajskem številčno majhna, pa je zelo dejavna na zdravstvenem, vzgojnem in socialnem področju. V 426 katoliških šolah je več kot 450 tisoč učencev, dijakov in študentov. Pomembna je pomoč revnim in ranljivim, posebej beguncem in migrantom. Med njimi so v zadnjih letih predvsem muslimani Rohinja, ki bežijo iz Mjanmara, ter kristjani iz Pakistana, ki zaprosijo za azil zaradi preganjanja v svoji državi. Caritas Tajska v sodelovanju s karitativno agencijo škofov Združenih držav Amerike različnim sprejemnim centrom zagotavlja zdravila, hrano in pomoč. Ti so namenjeni predvsem številnim ženskam in otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Cerkev na Tajskem si prav tako prizadeva za mir in dialog. V vseh težjih trenutkih v državi so škofje vabili k miru, dialogu, molitvi in predvsem nenasilju. Večkrat so poudarili, da napetosti izvirajo iz velike neenakosti, družbenih krivic in korupcije. Poglavitni izzivi in prioritete krajevne cerkve so iskanje novih poti evangelizacije ter pospeševanje vrednot povezanih z družino in življenjem. Na Tajskem letos obhajajo 350-letnico siamskega misijona in v pripravi na ta dogodek je tamkajšnja škofovska konferenca predlagala 3-letno pripravo. Med letoma 2014 in 2017 je potekalo sveto leto, s katerim so obeležili 350-letnico sinode v Ajutaji. Osrednji trenutek tega leta je bila sinoda katoliške cerkve na Tajskem. Ta je bila priložnost za spominjanje preteklosti, pa tudi pomemben trenutek za pogled naprej. Škofje so ob koncu izdali poseben dokument, v katerem so laike povabili k večji vključenosti v življenje cerkve ter k prizadevanju za izgradnjo pravične in pluralistične družbe. Vrednote družine in dostojanstvo človeškega življenja sta tematiki, ki sta blizu tudi budistom. Z njimi se je katoliška cerkev skupaj borila proti splavu in nadomestnemu materinstvu, ki se je zelo razmahnilo zaradi revščine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.